AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Rossiyaga safari chog'ida inson huquqlari faollari bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muloqotimizda nohukumat tashkilotlar faoliyatiga doir yangi qonunni atroflicha muhokama qildik, deydi u. Qonunga ko'ra, chet eldan grantlar oluvchi har qanday tashkilot Rossiyada xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishi kerak. Ushbu termin sovet paytiga xos josuslarni va chet elliklarga nisbatan shubha gumonlarni yodga soladi. Hujjat o'tgan yili qabul qilinganidan beri yuzlab nohukumat tashkilotlar faoliyati elakdan o'tkazildi. Idoralari tintuv qilindi va 40 yaqini ustidan sud ishlari ochildi. Go'yo davlat bizni ta'qibga olayotgandek, deya izohlaydi faollar. Huquq faoli Lev Panomaryov so'zlariga ko'ra, bunday adovatli muhitning jamiyatga ta'siri bor.
Мы не говорим не только о ликвидации независимого правозащитного и другого.
Россияда нафақат мустақил инсон ҳуқуқлари ҳаракати так томири билан йўқ қилинаётганига, балки конституцияга зид тўнтариш юз беряётганига гувоҳ бўляпмиз. Бу ўта жиддий айблов эканини тушунаман, деди Пономарёв. Jon Kerri Kremlga Washingtonning bu boradagi xavotirlarini yetkazgan, shunga qaramasdan mahalliy faollar AQSh gapdan nariga o'tishiga ishonmaydi.
Опять-таки, гладкие формулировки мы вам сочувствуем, вы молодцы.
Amerikadan yana o'sha silliq bayonotlarni eshityapmiz, xolos. Sizga hamdardmiz, sizni tashlab ketmaymiz, demokratiya uchun kurashayotgan dovyurak insonlarsiz degan gaplar, deydi Panomaryov.
Поэтому, конечно, это наши внутренние проблемы.
Tushunib turibmiz, Rossiyaning ichki ishlari haqida gap ketyapti. Na AQSh, na boshqa bir davlat Kremlga ta'sir o'tkazishi qiyin, deydi u. Saylovlarni kuzatuvchi Golos mustaqil tashkilotiga o'tgan oy Moskva sudi taxminan 65 ming dollar jarima soldi. Guruh xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmasdan Norvegiyaning Helsinki qo'mitasidan yordam olganlikda ayblangan. Ammo Golos rahbari yangi qonun qabul qilinganidan buyon chet eldan bir tiyin ham olganimiz yo'q, deydi. Prezident Vladimir Putin nodavlat tashkilotlarga, xususan AQSh tomonidan moliyalangan guruhlarga shubha bilan qarashi sir emas. Putin nazarida Washington ulardan Rossiyaning ichki ishlariga aralashish, kerak bo'lsa, hukumatga qarshi namoyishlar uyushtirish uchun foydalanadi. Shohruh Hamro, Washington.